pri Edom tiele diras la eternulo Cebaot. Ĉu jam ne ekzistas saĝo en Teman? Ĉu la filoj jam ne havas konsilon? Ĉu ilia saĝeco malaperis? Forkuras, turnis sian dorson, kaj profunde sin kaŝas la loĝantoj de Dedan. Ĉar malfeliĉon de Esaf mi venigis sur lin. La tempon de li apuno. Kiam venos al vi vinber kolektantoj, ili ne restigos forgesitajn berojn. Se venos ŝtelistoj en la nokto, ili rabos plenan gvanton. Ĉar mi nudigis Esavon, mi malkaŝis liajn sekretajn rifuĝejojn, por ke li ne povu sin kaŝi. Ekstermitaj estas lia idaro, liaj fratoj, kaj liaj najbaroj, kaj li jam ne ekzistas. Restigu viajn orfojn, mi konservos ilian vivon, kaj viaj vidvinoj fidu min, ĉar tiele diras la Eternulo. Jen tiuj, kiuj ne meritis trinki la pokalon, tamen ĝin trinkos. Ĉu vi do povas resti nepunita? Vi ne restos nepunita, sed vi ne pretrinkos. Ĉar mi ĵuris per mi, diras la Eternulo, ke Bocra fariĝos objekto de teruro, honto, ruinigo kaj malbeno, kaj ĉiuj ĝiaj urboj fariĝos ruinoj por eterne.